මීළඟට ගරු ඩයනා ගමගේ අමාත්‍යතුමිය ඔබතුමාට විනාඩි 27ක් කාලයක් ලැබෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු ශාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. ඇත්තටම අද සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරන මොහොතක මගේ විෂයපතය වෙන රාජ්‍ය ඇමතිතුමී හැටියට මම මීට ඉස්සෙල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා කළ තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් මේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන. සමහර දේවල් වෙලා තියෙනවා, සමහර දේවල් වෙලා නැහැ. ලංකාව කියන රට සංචාරක පුරවරයක් ලෙස නම් කරලා තිබුණත් ලෝකේ එක වෙලාවකට මට හිතෙනවා ලෝකයේ මේක සංචාරක පුරවරයක් හැටියට පිළිගත්තට අපි ලංකාවේ මේක පිළි අරගෙන තියනවාද මේ රට සංචාරක පුරවරයක් කියලා. මොකද හේතුව එහෙම කියන්න, සංචාරකයින් එනකොට මේ රටට මට දැන් ඇහුණා කියනවා ගයන්ත අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ මියුසිකල්ස් සංගීත සම්දර්ශන වගේ දේවල් පවත්වනවා, ඒකෙන් සංචාරකයින්ට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා, ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන කම්ප්ලේන් කරනවා කියලා. මම කියන්න ඕනේ ගයන්ත මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා, මේ රටට සංචාරක වෙන්නේ රෑ 10ට නිදියන්න නෙමෙයි. මේක ලංකාව මගේ කාලය දෙන්න එපා.
ඇමතුමිය, මම ඒකට විරුද්ධව කතා කරේ නැහැ. ඒවා තියෙන්න ඕන. රාත්‍රී කාලයේ විනෝද වෙන්න ඒවා තියෙන්න ඕන.
තේරෙනවා ඔබතුමා කියන දේ.
බාධාවක් නොවන විදිහට වෙනම කලාප හරි වෙනම තැන් හරි තියෙනවා නම් හොඳයි.
මම එතනට තාම ආවේ නැහැ ඔබතුමාට
උත්තර දෙන්න.
එතකොට මට කියන්න තියෙන්නේ මේ රටේ සංචාරකයෝ අදට කරන්නේ දැනට කරන්නේ මේ රටට ඇවිල්ලා රෑ 10 මාර වෙනකොට කාමරවලට ගිහලා නිදියන එක. මොකද හේතුව සංචාරක රටක් හැටියට අපි මේ රට විවෘත කරලා නැහැ සංචාරකීන්ට. විවෘත කරලා නැති රටක් අපි කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මම අහගෙන හිටියා දැන් අපේ ගරු විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා කියනවා මාලදිවයින ගැන අපි කතා කරනවා. මාලදිවයින කියන රටට සංචාරකයෝ මිලියන 2කට එහා සෑම වර්ෂයකටම විසිට් කරනවා. දැන් අපි දන්නවා මාලදිවයින කියන්නේ ලස්සන රටක්. ඒ ඔක්කොම හරි. නමුත් එතන තියෙන වෙනස අපිත් එක්ක ඒ රට හොඳටම ප්‍රවර්ධනය කරගෙන යනවා ලෝකේ. නමුත් හරිම අවාසනාවකට ලංකාව කියන රට එදා ඉඳලම හරි ප්‍රවර්ධනයක් වෙලා නැහැ ලෝකෙට. මේ සංචාරකයෝ ඇත්තටම ලංකාව හොයාගෙන ආවා වගේ කියලා තමයි මට එළියට බැස්සහම පේන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අඩුපාඩුව අපි රජයක් විදිහට ඇමතිවරු හැටියට මම හිතනවා මම මේක අපේ ගරු කැබිනට් ඇමතිතුමාට යොමු කරන්නත් කැමති. එතුමා අද අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුවෙන නිසා මේ වට උත්තර දෙන්න අද මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් රාජ්‍ය සංචාරක ඇමතිණින් හැටියට මේක ගැන මම කතා කළ යුතුයි. අපි තවත් මේ රට ඉදිරියට මේ ගිය විදිහට යනවා නම් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් එකම ප්‍රතිඵලයයි. හැම අවුරුද්දකම අපි බලාපොරොත්තු වෙලා තිබ්බ ඒ ප්‍රතිඵලයම තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. එතනින් එහාට අපිට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේකට වැඩි අපි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. මම හැමදාම මෙතන යෝජනා කරා රටක රාත්‍රී ආර්ථිකය. මේ නයිට් ලයිෆ් එකක් ගැන මම කතා කරේ ගොඩාක් අය මේක වැරදි අර්ථකථනයක් දුන්නා මේ රටේ. මම කතා කරන්නේ වෙනම වෘත්තියක් ගැන කියලා මේ රාත්‍රී 10න් පස්සේ. ඒ හේතුව තමයි අපිට තියෙන ගෝත්‍රික මානසිකත්වයක් ගොඩක් අයට. අන්නේ ගෝත්‍රික මානසිකත්වයෙන් ඉස්සෙල්ලා අපි මිදෙන්න ඕන. මොකද අද මේ ලෝකෙම ග්ලෝබල් විලේජ් එකක්. මේ ලංකාව කියන රට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලංකාව කියන රට තියෙන මේ ලෝකයේ තුල. එහෙමනම් අපි ලෝකෙත් එක්ක කම්පිටිටිව් වෙන්න ඕනේ. මෙච්චර සුන්දර රටක් මෙච්චර දේවල් තියෙද්දි සංචාරකීන්ට දැක බලා ගන්න විනෝද වෙන්න මෙච්චර තැන් තියෙන රටක් මේ වගේ නම් අපි කොහොමද සංචාරකයෝ තවත් මේ රටට ගෙන්න ගන්න ක්‍රමවේද හොයාගන්නේ? අපි මේක විවෘත කළ යුතුයි. මම කතා කර නයිට් ලයිෆ් එක තමයි රටක රාත්‍රී ආර්ථිකය. ඕනම දියුණු වෙච්ච රටක දියුණු වෙලා තියෙන රාත්‍රී ආර්ථිකය තියෙන රටක්. මොකද ලෝකේ 70%ක් අපි සියලු දෙනාම දන්නවා රටකට ආදායම ලැබෙන්නේ රාත්‍රියේ. රාත්‍රී ආර්ථිකයකින් 70%ක් මේ රටකට ලැබෙන්නේ රාත්‍රියෙන්. මොකද අපි සියලු දෙනාම හවස 6න් පස්සේ අපි රැකියාවල් කරන මිනිස්සු, අපි බිස්නස් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා රටේ. ඒ මිනිස්සු කරන්නේ දවල් 30ේ දවල් ආර්ථිකය හම්බ කරන එක කරන්නේ. ඒකෙන් 30%යි රජයට ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් 70%ම හම්බ කරන්නේ මේ රාත්‍රී ආර්ථිකය තුලින්. ඒක තමයි ලෝකයේ දියුණු රටවල් හැම දෙයක්ම, අපි සිංගප්පූරුව ගත්තොත්, මැලේසියාව ගත්තොත්, යුරෝපය ගත්තොත්, ඒ රටවල් සියල්ලක්ම ඇරලා තියෙන්නේ රාත්‍රියට. මිනිස්සුන්ට යන්න එන්න කන්න බොන්න විනෝද වෙන්න මිනිස්සු එන්නේ රෑට 10ට නිදියන්න නෙමෙයි. අපි වගේ ගෝත්‍රික මානසිකත්වයක් තියෙනවා නම් රෑ 10 කියන්නේ ගොරවන වෙලාව කියලා ඇඳට ගිහිල්ලා, එහෙමනම් ඉතින් මේ ලංකාව කවදාවත් සංචාරකින්ගෙන් අපිට රෙවෙනියු එකක් ගන්න බැරි වෙයි. ඒ හින්දා අපි මේක වෙනස් කළ යුතුයි. මම යෝජනා කරන්නේ ලංකාව කියන රට 24 පැයම ඇරලා තියන්න ඕන දෙයක්. මොකද එහෙම තමයි මේ රට දියුණු කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේවට ජනාධිපති අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාටත් යෝජනා ගෙනත් දීලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ එතුමත් පහුගිය දවස් ටිකේ මම දැක්ක කතා කරනවා ඒ ගොඩක් මම කියපු දීපු යෝජනා ගැන, මේ මේක කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන, මේ රට වෙනස් කරන්න මේ සංචාරකින් කොහොමද අපි රටට ගෙන්නන්නේ. නමුත් අපි ඇත්තටම බැලුවොත් ගිය අවුරුද්ද මේ වෙනකොට අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවාම විශාල වෙනසක් වෙලා තියෙනවා සංචාරකින්ගේ පැමිණීම. මම දැක්ක ගානේ මේ මන්ත්‍රීතුමා කියනවා රටවල් වල හිතාගෙන ඉන්නේ මේකේ මැරනවා, ඉස්පිරිතාල වල බෙහෙත් නැහැ, වෛද්‍යවරු නැහැ, ඒව නැහැ, මේව නැහැ ඔක්කොම. ඔව්, ගිය අවුරුද්දේ අරගලෙත් එක්ක මේකට විශාල බලපෑමක් වුණා මේ සංචාරක කර්මාන්තයට. කොවිඩ් එකෙන් බලපෑම් වුණා, පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් බලපෑම් වුණා, එක දිගටම අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරවලට බලපෑම් වුණා. නමුත් අපි ඒ ගිය අවුරුද්දත් එක්ක අද සංසන්දනය කරන විට අපි දන්නව අදට මේ අවුරුද්ද විතරක් මේ ජනවාරි ඉඳලා අගෝස්තු 15 වෙනකොට සංචාරකයෝ 845,000ක් රටට පැමිණලා තියෙනවා. ඒක ගිය අවුරුද්දත් එක්ක බැලුවාම ගිය අවුරුද්ද ඇවිල්ලා හිටියේ 128,000ක් විතර පමණ සංචාරකයෝ. මොකද ඒ තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක. නමුත් ඒක වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් ලැබිලා තියෙනවද? නමුත් හරිම අවාසනාවකට අපේ රටේ මාධ්‍ය මේ රට ගැන තියෙන මේ නරකම දේවල් මේ සමහර මාධ්‍ය තුලින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වලට ලබා දීලා තියෙනවා. මේවා එකින් එකට හැමදාම මේ මාධ්‍ය වල දානවා. පහුගිය කාලේ මේ තිබ්බ පෝලිංද මේ පිටරණති එක මේ අර යකඩය තමන්ගේම මලකඩ වලින්ම විනාශ වෙනවා වගේ අපේම මිනිස්සු අපේම රට විනාශ කරන තත්ත්වයට අද පත් වෙලා තියෙනවා. අපේම මිනිස්සු මේ රට අපේම රට විනාශ කරනවා නම්, ඒකට විරුද්ධව කතා කරනවා නම්, ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරනවා නම්, එහෙනම් ඉතින් අපි අනිත් රටවල් ගැන කතා නොකර ඉන්න ඕනේ. ඒකයි මේකේ ඇත්ත තත්ත්වය. එතකොට අපි අගෝස්තු මාසේ මේ 15 වෙනකොටම රටට පැමිණලා තියෙනවා සංචාරකයෝ 77,000ක් මේ අගෝස්තු මේ සති දෙකට. නමුත් හරි අවාසනාවකට මේ රට 85%ක් වන් ටයිම් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. 85%ක් එකපාරයි මේ රටට සංචාරකයෝ වෙන්නේ. එතකොට අපි හොයලා බලන්න ඕන මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා. මේකට හේතුව තමයි මම මේ කියන දේ. හැම කෙනාම සීගිරිය නගින්න යන්නේ නැහැ. හැම කෙනාම අපේ තියෙන ඉතිහාසය බලන්න යන්නේ නැහැ. සමහරක් අය එන්නේ මේ මූදයි සන්සෑන් ඇන් සී එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට. මේක එන්ජොයි කරන්න. නමුත් අපි බලන්න පොඩ්ඩක් එළියට බැහැලා අපි තැනකට ගියොත් එහෙම කෑම වේලක් ගන්න රාත්‍රී 10 මාර වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලාස්ට් ඕඩර් කියලා. රෙස්ටුරන්ට් එක වහනවා. බාර් එක වහනවා 11 වෙනකොට. මිනිස්සු එළියට බහින්නේ 10ට 10 මාරට. මේවා වැහුවාම රජයට කොහෙන්ද අපි ආදායම ලබා ගන්නෙ? එහෙමනම් මේ සියලු දේම අපි විවෘත කරන්න ඕන. මොකද්ද විවෘත කරන්න බැරි හේතුව? අන්න ඒක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. ඇයි අපිට මේක විවෘත කරන්න බැරි? ඇයි අපිට ඉන්දියාවේ ගෝවා වගේ වෙන්න බැරි? ඇයි අපිට සිංගප්පූරුව වගේ වෙන්න බැරි? මොකද්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? අපේ මිනිස්සුන්ගේ එක්ක කම්මැලිකම එක්ක ඒකයි මේකට බලපාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් හොමනාවක් නැතිකම මේ කිසි දෙයක් කරන්න. එතකොට මේක වෙනස් වෙන තාක්කල් මේක මේ විදිහට ගියොත් අපිට මේ රටේ මේ ගත්ත රිසල්ට් එකම තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕන. මම හැමදාම අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ මේ දේවල් මේ තියෙන අනපනත් 1800 ගණන් වලට ගැලපෙන ඒවා අපිට අද ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ 1800 ගණන් වල ගෙනාපු අනපනත් ඒගොල්ලන් ගෙනාපු මිනිස්සුම අද වෙනස් කරලා ලෝකේ යන විදිහට. එහෙමනම් ඇයි අපි තවමත් ඒ කොලෝනියල් යුගයේ ඉන්නේ? අපි කොහොමද නිදහස් කියන්නේ? කවුරු වෙනුවෙන් කා සඳහාද අපි නීති හදන්නේ මේ රටේ? මේ පනත් ගේන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? මේ රට ඉදිරියට යන්න නම් මේ පනත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ පනත් එක්ක අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. මේ කොහේ හරි තැනක ගෙනල්ලා හිර කරලා වැඩේ නොකර ඉන්න තැනට පනත් හදලා තියෙන්නේ. මම මේ කියන්නේ සංචාරක පමණක් නෙමෙයි හැම අංශයෙන්ම මේ රටේ සෑම අමාත්‍යංශයකම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අනිත් එක මේ ඔක්කොම අමාත්‍යංශ එකිනෙක බැඳිලා තියෙන්නේ. සංචාරක අමාත්‍යංශයට තනියම වැඩ කරන්න බෑ. සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය අවශ්‍යයි, පරිසර අමාත්‍යංශය අවශ්‍යයි, වනජීවීක අවශ්‍යයි. එතකොට මේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය නැතුව අපිට වැඩ කරන්න බෑ. ඒ මොකක් හරි දුන්නහම සමහර නිලධාරී ඒ ෆයිල් වල වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මාස ගණන් වැඩක් කරගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙමනම් මේ ටික වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්නේ නැත්තම් කොහොමද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න? අපි දැන් කලාප හැටියට මේක වෙන් කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා රටේ සංචාරක කලාප හැටියට. මේ සංචාරක කලාප වෙන් කිරීම තුලින් වෙන්නේ ඒ පලාතේ ඉන්න ජනතාවටත් ඒ පලාතට යන සංචාරකයින්ටත් ඒ පලාතේ අධිකාරියට මේ බලය පවරලා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳගන්න සංචාරකයින්ට එන ප්‍රශ්න. අපි දකිනවා මේ පහුගිය කාලේ මහා ඒක හිතාගන්න බෑ මේ රටේ සමහර මේ පැතිවල මේ මිනිස්සු මේ සංචාරකයින්ට සලකන විදිහ. මේ පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා සංචාරකයින්ට වෙච්ච දේ. මට කියන්න ඕන මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉන්න රටක මේ වගේ හැසිරෙන මේ රට මේ මේ මේවා වෙන්න දෙන්න බෑ. මේ සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම නවත්තන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ සිකියුරිටි එක ආරක්ෂාව අපේ යුතුකම. කවුරු මේ රටට ආවත් පිට රටියෙක් අපි රජයක් හැටියට වගකීමක් දරන්න ඕන මේගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට. එහෙම තමයි අපිත් රටවල් වල ගියාම. නමුත් ඒකට හරියාකාරව නීතිය ගෙනල්ලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මං හිතනවා දැන් අපි ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. මේක වෙන්කරන්න පළාත් හැටියට වෙන් කරලා මේ කියන විදිහට මේ මියුසිකල්ස් සමහර තැන්වල අපි දකිනවා. මේ බීච් ඒරියාස් වල මේ මූදු ඒරියා එකේ මියුසිකල්ස් තියෙනවා. මං විශ්වාස කරන්නේ ඒක එකට නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි එකට නවත්තන්නේ? මූදේ මාළුන්ට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැහැ. මේ සද්ද දෙන්නම කියලා. ඒහෙරිය පාඩම් කරන්න ළමයි නැහැ මූදහන්නේ. එහෙමනම් මේවා ඕපන් කරන්න ඕනේ. මේක මේ වෙලාවල් දෙන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සුන්ට මේ එන්ටර්ටේන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි සංචාරක වෙන්නේ. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ දැන්? 11ට බෑර් වැහුවා සංචාරකයින්ට බොණ්ඩ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද බොන මිනිහා කොහොමදත් බොන? ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. එහෙමනම් සුරාබදු එක වහලා දාලා සියලුම බාර් වහලා දාලා අපි එහෙම නවත්තලා දාමු. ඒව ඇල්කොහොල් ඇත්තෙම නැහැ කියලා රටේ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේක ඇත්තට සත්‍යයට මූණ දෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ වෙලා තියෙන මේ සත්‍යයට මූණ දෙන්න කැමති නැහැ. ඇත්ත කතා කරන්න කැමතිත් නැහැ. සත්‍යයට මූණ දෙන්න කැමතිත් නැහැ. සත්‍ය මේක. කැමති හෝ අකමැති හෝ මිනිස්සු බොනවා කනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. එහෙමනම් අපි ඒගොල්ලන්ට ෆැසිලිටේට් කරන්න ඕන මේ එන සංචාරකයින්ට මේ දේ කරන්න. එහෙම තමයි අපි ආදායම ලබන්නේ. මොකද නැත්තම් ඇත්තම කියන්න මං රික්වෙස්ට් කරන්න කැමතියි අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් සහ මුදල් මේ අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් උත් මෙතන අද නැතත් කරුණා කරලා ඇත්තටම මේ ඇල්කොහොල් වල මිල අඩු කරන්න. මොකද අද වෙලා තියෙන මේ ඇල්කොහොල් මේ 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 ගල්ලරක්කු බෝතලේ හරි අරක්කු බෝතලේ හරි වැඩි ගාන මිනිසුන්ට බොන්න බෑ. මිනිසුන්ට බොන්න සල්ලි නෑ ඒවා. ඒකෙන් වෙන්නේ රෙවෙනියු එක නැති වෙනවා සුරාබදු එකට. ඉන් ටැක්ස් එක නැති වෙනවා සුරාබදු එකට. ඉතින් මිනිස්සු ගෙවල් වල කසිප්පු කරාගෙන බොනවා. ඒකයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් අද දැන් ඇවිල්ලා තියෙන අලුතෙන් පෙති જાතියක් මේ රටේ. අන්නේ පෙති ගන්නවා මත් වෙන්න. මේ අලුත් එකක් ඇපල් කියලා. දැන් මෙහෙ හදන්නේ ඒක. මොකද මේ 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 ඇල්කොහොල් බොන්න බෑ. සල් මේක වැඩි හින්දා. ඉතින් මේකටත් යම්කිසි යම් මොකක් හරි පිළිවෙලක් හදන්න වෙනවා මේ වගේ දේවල්. එතකොට තමයි මේ රට මේ අපිට මේ ක්වොන්ටිටි එක වැඩි කරලා බදු ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ක්වොන්ටිටි එක දෙන්න නම් මිලාඩු වෙන්න ඕන. ඒකයි මේ මේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි බැලුවත් පහුගිය කාලේ 140ක් පාඩුවක් ලැබලා තියෙන අසුරාබදු එක. මිනිස්සු මේ මේ මේවා ගන්නෙ නැහැ. එතකොට මේක සංචාරකය කරන රටක්ද? මේක සංචාරක පුරවැරයක්ද? මොකද්ද මේ? එහෙමනම් අපි මේවට විසඳුම් දෙන්න ඕනේ. රජයක් හැටියට, ඇමතිවරු හැටියට මේ ප්‍රශ්න වලට අපි මුණ දෙන්න ඕන. මේවා අපි මේ විසඳන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සුන්ට ෆැසිලිටේට් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ඒරි මේ පළාත් බෙදන්න ඕනේ. මේවා ගැසට් කරලා වෙනමම කලාප හැටියට වෙන් කරලා සංචාරකීන්ට සහ ඒ පළාතේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන ඒගොල්ලන් මේ එදා වේල හම්බ කරගෙන කන පළාත් තියෙනවා සංචාරය තුලින්, සංචාරක කර්මාන්තව තුලින්. මං හිතන්නේ ගායන්ත මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කිව්වා වගේ සියලු දෙනාම ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. ඔබතුමාත් ඒ සංචාරක ඔය ගාල්ලේ ඒ පැත්තේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ පැත්තේ මම ගිහින් තියෙනවා, මම දැකලා තියෙනවා මිනිස්සු පුදුමාකාර දුකක් විඳිනවා. සංචාරක අමාත් මේ ව්‍යාපාරෙන් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු අනාථ වෙලා. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ඇත්තරම නගා සිටවන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනේ, ඒගොල්ලන්ට සහන ලබා දෙන්න ඕනේ. එතන මමත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ටික කරන්න තමයි මම මේ රටේ කියන්නේ. මේ නයිට් ඉකොනොමි එකක් අවශ්‍යයි, නයිට් ලයිෆ් එකක් අවශ්‍යයි, මේ මියුසිකල්ස් අවශ්‍යයි, මේ නීති රීති කාර්ට කා සඳහා ගේනවද කියන්න මන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ලංකාව මම විශ්වාස කරන්න පැය 24 පුරාම ඇරලා තියන්න ඕන රටක්. පටන් ගන්න ගුවන් තොටුපළින්. ගුවන් තොටුපළ අපි නැවතත් හිතන්න ඕන. ගුවන් තොටුපළ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඩිවලොප් කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ අනිත් ගුවන් තොටුපළවල් එක්ක අපි මේක බලද්දී ඇත්තටම අපේ ගුවන් තොටුපළ ගැන ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ෆැසිලිටීස් අතින්. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්න ඕන ෆ්‍රැන්චයිසර්ස් දෙන්න ඕන එක්කෝ. මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ගුඩ්ස් මෝල්ස් අරින්න ඕන මේ එයාපෝර්ට් එකේ. මිනිස්සුන්ට ඇතුළට එනකොට ගණ්ඩ දේව තැන් නෑ, බඩු ගණ්ඩ තැන් නෑ. අනිත් එක මේක මල් කඩයක් වෙන එක නවත්තන්න ඕනි. මිනිස්සුන්ට කරදර කරන එක. ඉතින් ඒ තත්ත්වය වෙන රටවල් වල නෑ. වෙන එයාපෝර්ට්ස් වල. ඉතින් අපි ඒවත් ඔක්කොම මම අපේ ගරු ඇමතිතුමා නිමල් සිරිපාල ඇමතිතුමත් එක්ක කතා කරගෙන තියෙනවා. එතුමා එකට සීලුම සහයෝගය දක්වනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි කළ යුතුයි කියලා එතුමත් එතන ඉන්නවා. ඉතින් මම කියන්න ඕන සංචාරක කර්මාන්තය තුල මේ අපි දකින දැන් මේ තත්වය, මේක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිලියන 2ක්වත් අඩුම ගානේ මේ රටට අවශ්‍යයි සංචාරක වෙන්න. මොකද අන්තිම වරට 2018 සංචාරකයෝ පැමිණලා තිබුණේ 119යි. ඒ 119 මේ රටට ආවා ඩොලර් බිලියන 4.7ක් මේ රටේ ආදායම. එහෙමනම් මේක අපි වැඩි කරන්න ඕන. අපේ ටාගට්ස් වැඩි කරන්න ඕන. අපි ප්‍රවර්ධනයේ වැඩසටහන් කළ යුතුයි. මම විශ්වාස කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපේ ප්‍රවර්ධනය නම් වෙලා නැහැ මේ රට. මම ඒක හොඳටම දකිනවා. අපි රටවල් වල ගිහිල්ලා රෝඩ් ෂෝ කරාට වැඩක් නැහැ. අපි රටවල් වල ගිහිල්ලා අනේ අපේ රටට එන්න කිව්වට වැඩක් නැහැ. මං කිව්වා වගේ ඇයි අපේ රටට එන්නේ කියලා මිනිස්සු තීරණය කරන්නේ? අපේ රට තුල විසහොත් සංස්කෘතියක් තියෙන රටක්. අපිට මාකට් කරන්න ගොඩාක් දේවල් මේ රටේ තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මාසයක් මේ රටේ සංචාරය කරත් බලන්න තැන් තියෙනවා. මේ රට තුල යන්න තැන් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒ කිසිම දෙයක් හරියට ඩෙන්ටිෆයි කරගෙන නැහැ තාම. ඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ නැහැ. කොටින්ම කියනවනම් අද බැලුවොත් එහෙම දඹදෙනිය තුන්වෙනි රාජධානිය අපි ප්‍රවර්ධනය කරනවාද? දඹදෙනිය මොන තරම් ඉතිහාසයක් තියෙන පැත්තක්ද දඹදෙනිය කියන්නේ? අපි ඒව ප්‍රවර්ධනය කරලා නැහැ. ගන්න පඬුවස් නුවර ලංකාවේ පළවෙනි මැටිවලන් කර්මාන්තයේ සෑදුනේ පඬුවස් නුවර. අපි මේක ප්‍රවර්ධනය කරනවාද? මොන තරම් මිනිස්සු කැමතිද? දැන් ඇයි මිනිස්සු ඉතාලියට යන්නේ? ඇයි මිනිස්සු ප්‍රංශයට යන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය, ඒගොල්ලෝ හදන වයින් බලන්න යනවා මිනිස්සු. මේ වයින් හදන ක්‍රමයේ බලන්න යනවා. ඒගොල්ලන් ඒගොල්ලන්ගේ වයින් බෝතලේ හදා ගන්නවා. ඒ වගේ ඇයි අපිට බැරි අපේ මේ දේවල් ප්‍රවර්ධනය කරන්න මේ රටේ? දැන් ওই මැටිවලන් කර්මාන්තයට එන්න ඕන තරම් ඇවිල්ලා ආසාවෙන් ඒගොල්ලන්ට පුංචි කෝප්පයක් මේ වළඳක් මොකක් හරි හදන්නේ. ගොඩක් මේ පිටරට මිනිස්සු කැමති ඒකට. මේ ක්ලේබලින් කරන මේ වැඩේ. නමුත් ඒවා ප්‍රවර්ධනය වෙලා නැහැ. හැබැයි සංචාරක රාජ්‍ය ඇමතිනි විදිහට මම ඉදිරියේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කවදාවත් ප්‍රවර්ධනය නොවුන පැත්තක් ගැන මම හොයනවා මේ රටේ මේ සංචාරකේ. තව තියෙනවා දියෑලි තියෙනවා අපිට හිතා ගන්න බැරි ලස්සන දියෑලි. අපි හිතනවා මධ්‍යම පළාතේ විතරයි මේවා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් වැඩි ඈත යන්න ඕනේ නැහැ. මේ දැරණිය ගල වගේ පැත්තක තියෙනවා දියෑල්ලක්. දියෑලි හතක් එකට. හිතා ගන්න බැරි තරම් සුන්දරයි. දැන් ඒ පැත්තේ මිනිස්සුන්ට මේක අපි ප්‍රවර්ධනය කරොත් ඇත්තටම ඒ පළාතේ මිනිස්සුන්ට මේකෙන් යම්කිසි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් විය යුතුයි සංචාරක අමාත්‍යංශයේ. මම හිතනවා අපේ ගරු කැබිනට් ඇමතිතුමත් මේකට මාත් එක්ක එකඟ වෙයි කියලා. අපි කරලා තියෙන වැඩ අඩුයි, කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩයි, කළ හැකි දේ අප්‍රමාණයි මේ රටේ. මට කියන්න තියෙන සංචාරකයේ ගැන ගත්තොත් එච්චරයි. අපේ සංස්කෘතිය ගැන ගත්තොත් සංස්කෘතික අමාත්‍යංශයේ අපේ රටේ තියෙනවා ඐඩෙන්ටිෆයි කරපු පුරාවිද්‍ය ආකියෝලොජිකල් සයිට්ස් 250,000ක් මේ රටේ. අපි ඐඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා 250,000ක් තියෙනවා ආකියෝලොජිකල් සයිට්ස් මේ රටේ. නමුත් මොකද්ද අපි මේ කරලා තියෙන්නේ? 1%යි අපි දාම අධීක්ෂණය කරන්නේ. 1%යි 2,500ක් විතරයි අපි ගිහිලා හොයලා බලලා මේ දේවල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතුරු ටිකට මොකද උනේ? 99 අපි හොයලා නැහැ. අපි බලන්නේ ඐඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා එච්චරයි. ඉතින් මේ දේවලුත් සම්පූර්ණයෙන්ම සංස්කෘතික කියන්නේ සංචාරකෙත් එක්ක යන දෙයක්. ඒක බද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් සංස්කෘතිය කියන්නේ. එතකොට රටේ අපේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මේ රජවරු 100 ගානක් මේ පාලනය කරපු රටක්. ඒ වගේම දොරටුපාලයෙකුත් පාලනය කරපු රටක්. ඒ වගේම හොරු හත් දෙනෙකුත් පාලනය කරපු රටක් මේක. මේ වගේ ඉතිහාසයකුත් අපිට තියෙනවා මේ රටේ. එතකොට අවුරුදු 75ක් නිදහසක් ලැබුවා කියලත් අපි පාලනය කරගෙන යන රටක්. එහෙම පාලනය කරගෙන ගිහිල්ලත් අපි අන්තිමට ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට බංකොලොත් වෙච්ච රටක්. ඉතින් මේකෙන් ගොඩ එන්න නම් මේ රටේ තියෙන රිසෝර්සස් ඕන තරම් අපිට අපි ණය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ලෝකෙට කොහෙවත්. අපිට තියෙන රිසෝර්සස් මේ රටේ අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන්. අපි ඇවිදින්නේ නිධානයක් උඩ. මේ අපි සියලු දෙනාම මේ මහ පොළව නිධානයක්. මේක අපි පිටරට ගියාම පිටරටේ ඉන්න මිනිස්සු කියන්නේ අම්මේ ලංකාවේ සුන්දරත්වය දැනෙන්නේ රට ගියාම කියලා. හැබැයි මෙහෙ ඉන්නකම් පේන්නේ නැහැ. ලින් මැඩ්ඩෝ වගේ ලිඳ ඇතුළට වෙලා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ලිඳෙන් ගොඩ එන්න ඕන අපි සියලු දෙනාම. ලිඳෙන් ගොඩ ඇවිල්ලා වටේ බලන්න ඕන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකනම් විය යුතුමයි මේ ලංකාවේ. මේ අපි සියලු දෙනාම කළ යුතු දෙයක්. මේක මේ විපක්ෂයේද ආණ්ඩුපක්ෂයේද 225ද ඒක නෙමෙයි අදාළ. රටක් හැටියට අපි සියලු දෙනාම ජනතාවක් හැටියට මේ රටේ පුරවැසියෝ හැටියට අපි සියලු දෙනාටම යුතුකමක් තියෙනවා මේ රට වෙනුවෙන්. අපි කරන්නේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දේ ගැන විතරයි හැමදාම කතා කරන්නේ. අපේ දෙන්න ඕන දේවල් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ රට වෙනුවෙන්. කවමදාවත්. ඒක වෙලා නැහැ. එහෙම වුණා නම් ලංකාවද මෙහෙ නැහැ. මෙහෙම නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ සංචාරක රාජ්‍ය ඇමති විදිහට අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා දැනට 845,000ක සංචාරකයෝ මේ රටේ. නමුත් මේක අපි තුන්ගුණයකින් වැඩි කළ යුතුයි. ඒකට අපි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඉදිරියට කරගෙන යන්න. කලාප වෙන් කරගෙන මේවා වෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ කලාපවල තියෙන අධිකාරියට ඒගොල්ලන්ට බලය පවරන්න. අද සංචාරකීන්ට සහ ගයිඩ්ලට උනත් වාහනයකින් යන්න බෑ සමහර පළාත්වල. අපි දකිනවා මේ සමහරක් අය එළියට ඇවිල්ලා මේ ගයිඩ්ලට ගහනවා, සල්ලි ඉල්ලනවා, මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට සංචාරකයෝ බය වෙනවා. අපි ඒව දකිනවා. මේ දකුණේ ඕන තරම් අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා. එක හෝටලයකට සංචාරකයෝ වැඩි වුණොත් තව කට්ටියක් ඇවිල්ලා පැනලා ඒගොල්ලන්ට ගහනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ මේ රටේ. මොකද්ද මේ මානසිකත්වය අපේ? නැති වෙන්නේ ඔක්කොටම. නැති වෙන්නේ ගහපු හෝටලයට හරිය මේකට නෙමෙයි. නැති වෙන්නේ මුළු පළාතටම නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැරදි කරන එක නවත්තන්න ඕන මිනිස්සු. මොකද මේ ඒ පළාතටයි නැතිවීම. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ සංචාරකෝ. එතනින් එහාට යන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම හිතනවා ඔය යන අපේ මේ විල්පත්තුව, මින්නේරි ඒ වගේ. ඒව ගැන ගොඩක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා දේවල්. නමුත් අපි ඒක වැඩ කරගෙන යනවා. මේවට ඩිජිටලයිස් වෙන්න ඕනේ කියලා ජනාධිපතිතුමා මේ හැමදාම කියන්නේ. ඒ හිඳයි මේවට ඇප්ස් හදන්න ඕන, සිස්ටම්ස් හදන්න ඕන. මේ විදිහ දේවල් කිල යුතුයි. නමුත් හරි අවාසනාවකට සමහර නිලධාරි මේ වගේ දේවල් කරන්න කැමති නෑ. රජයකට සහයෝගය දෙන්න කැමති නෑ සමහර නිලධාරි. හැමෝම නෙමෙයි, නිලධාරි කීප දෙනෙක්. හැම අමාත්‍යංශකම ඉන්නවා වැඩ කරන්නේ නැති නිලධාරි. මේ ෆයිල් උඩ ඉඳගෙන ඉන්න නිලධාරි ඉතින් ඒක වෙනස් විය යුතුයි ලංකාවේ. මේ ටික වෙනස් වෙන්නත් ඕන මේ රටේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. මම අනිත් එක කියන්න ඕනේ, මම ගෙනාවා World Travel Awards කියන awards එකක්. මෙහි තමයි ඒකේ grand final එක තියන්න දෙසැම්බර් මාසේ. මම ඒක රටවල් පහක් එක්ක මේවා කරලා ලංකාවට ගත්තා. ඕකට අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා 43 million rupees. ඕක මේ රටවල් 117ක් එනවා. ජාත්‍යන්තර මාත්‍ර 200කින් cover වෙනවා. මේ රට එක රැයෙන් රටවල් 117ක ප්‍රොමෝට් වෙනවා, ප්‍රවර්ධනය වෙනවා. හැබැයි හරිම අවාසනාවකට මේ අමාත්‍යංශයේම ප්‍රොමෝෂන් බියුරෝ එකෙන් මේක රිජෙක්ට් කරා. මට අවශ්‍යයි අද ලිඛිතව ඇයි ඒක රිජෙක්ට් කරේ කියන හේතුව. රුපියල් මිලියන 43ක් රටවල් 117ක රට ප්‍රවර්ධනය කරන්න වියදම් කරන්න බැරි මේ ප්‍රොමෝෂන් බියුරෝ එක අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ බිලියන රුපියල් බිලියනයක ප්‍රොකියුමන්ට් උයි මොනවද කරලා අපිට අදටත් තාම ඉන්ක්වයරි එකක් යනවා. මොකද්ද මේ සල්ලි වලට උනේ? අමාත්‍යංශයේ මම ඉන්න පුළුවන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය හැටියට.
ඔබතුමිට ඇත්තේ තව විනාඩි දෙකක්.
හැබැයි වැරද්ද වැරද්දමයි. වැරද්ද වැරද්දමයි කවුරු කරත්. හොරකම හොරකමමයි කවුරු කරත්. එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ නිලධාරින්ට දැඩි දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ රැකියාවෙන් ඉන්ටඩික් කරන්න ඕන, අයින් කරන්න ඕන රස්සාවෙන්, ඒ වගේ නිලධාරි. මොකද මේ රටට පිළිලයක්, මේ රටේ දියුණුවට පිළිලයක්, මේ රටේ බංකොලොත් භාවයට ඒගොල්ලෝ වග කියන්න ඕනේ, ඒ වගේ නිලධාරි. මේ සිදුවීම් වෙනවා නම් මේ විදිහට. ඉතින් මට දැනගන්න ඕනේ ඇයි මේ රට වෙනුවෙන් මෙච්චර දෙයක් මම ගෙනල්ලා මේකට සහයෝගය මට දැක්වේ නැත්තේ. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටිනවා ගරු කැබිනට් ඇමතිතුමාගෙන් සහ ඒ අපිට මට දැනට අමාත්‍යංශින්ද ලේකම්තුමා සහ ඒකේ අතිරේක ලේකම්තුමාලා මේකට සියලුම සහයෝගය දක්වනවා. නමුත් මේ කොටසේ ඉන්න නිලධාරී ටික මේ ප්‍රොමෝෂන් බියුරෝ එකේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම මේක කඩා කප්පල් කිරීමේ වැඩසටහනක් ගෙනිච්චා එදා ඉඳලම. ඒක මාත් එක්ක තියෙන පුද්ගලික තරහක්ද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ රට මගේ නෙමෙයි, සංචාරක අමාත්‍යංශය මගේ නෙමෙයි, මට අයිති නැහැ. මේක මගේ නෙමෙයි, මේක රටේ, මේක අයිති රටට. මම කරන්නේ රටට වැඩක්. ඒකට සහයෝගය මට දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා මේ අමාත්‍යංශයේ ඉන්න මේ කත වැඩ කරන මේ වගේ වැඩ කරන නිලධාරීන්. එහෙනම් මේ නිලධාරීන්ව අයින් කරන්න. වැඩ කරන්නේ නැත්තම් එච්චරයි, හරි සිම්පල් ඒ වැඩේ. අයින් කළා දැන් මම ඉවරයි නිලධාරී ටික.
ඔබතුමේ කාලය අවසන්.
අනිත් එක තමයි, තව විනාඩියක් මට. අනිත් එක තමයි සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය ගැන කතා කරද්දී නවගමුව පත්තිනි දේවාලේ සතර මහා දේවාලයේ නවගමුව මේ පෙරහැර අවුරුදු 5කට පස්සේ මේ පාර වීදි බහින්නේ. මේ පෙරහැර 1887 වෙනි පෙරහැර, දළදා මාලිගාවේ පෙරහැරට කලින් පටන් ගත්ත පෙරහැරක් මේක. 1887 පළවෙනි ගජබා රජතුමාගේ කාලේ පටන් ගත්තේ මේක. එහෙමනම් ඒකට මාධ්‍ය ආවරණය දෙන්න අපේ ITN රාජ්‍ය මාධ්‍යයට මම කතා කරා. එතන එක DGM කෙනෙක් මේකට සම්පූර්ණ විරුද්ධත්වය දැක්ුවා. එයාට විරුද්ධව ඇක්ෂන් එකක් මම ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ගරු බන්දුල ඇමතිතුමාගෙන්. එයා ගත යුතුමයි. මොකද ඒ පන්සලේ ඒ හාමුදුරුවොත් ඒක ගැන ඉතාමත්ම කලකිරීමෙන් කතා කරේ. මම බාරගත්තේ නවගමුවේ ඒ මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වන්න. දැන් මට රූපවාහිනියෙන් ඒකට අනුග්‍රහය දක්වන්න. නමුත් මුදල් ගෙවලා. මොකද මම දන්නවා ඒකේ තත්ත්වය. මේකට මුදල් ගෙවලයි කරන්න හදන්නේ. මුදල් ගෙවලත් මේ DGM ITN එකේ කියනවා, මේ නිලධාරියා කියනවා මේක කරන්නේ නෑ සජීවීව. මන් දන්නේ එයාට කොහෙන්ද ඒ බලය ආවේ කියලා. හැබැයි සභාපතිතුමා මට ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම සහයෝගය දුන්නා මුල ඉඳන්ම. ඒ ITN සභාපතිතුමා ඇතුළුව ඒ කාර්ය මණ්ඩලය. මෙන්න මේ පුද්ගලයා ගැන මට පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඕන. මෙයාට මොකද්ද තියෙන හයියයි අයිතියයි? මේ ITN එක එයාගෙත් නෙමෙයි, මේක ප්‍රයිවට් චැනල් එකක් නෙමෙයි, මේක රාජ්‍ය ආයතනයක්. ඒ හින්දා මේක ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි මට ලබා දුන්න කාලයට.
බොහොම ස්තුතියි රාමතුමිය. මීළඟට ගරු ගෙවිඳ කුමාරතුංග වන්තුම ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් ලැබෙනවා. ඊට ප්‍රථම ගරු වේලු කුමාර මන්ත්‍රීතුමා මූලාසනයට
පැමිණෙනවා.
Honorable member, you continue.
ගරු මුලාසමරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අපිට ජනාධිපති මාධ්‍යංශයෙන් මේ දැනුවත් කරලා තිනවා එතුමා මේ අවස්ථාවේදී සිංගප්පූරුවේ නිල සංචාරයේ කියදෙනව අය සිංගප්පූරුවේ ජනතුමා අගමැතිතුමා අමු වෙනවයි කියන කාරණේ. අපි දන්නවා 2015 වසරේදී මේ රටේ මහ බැංකුවේ අතිවිශාල මුල්‍ය වංචා සිදු වූ බව. ඒ අවස්ථාවේදී අපේ රටේ අගමැතිතුමා වුණේ අද ජනාධිපති ලෙස කටයුතු කරන ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. එතකොට මේ බෙඳුන්කර වංචාවල් සිදු අවස්ථාවේ මහ බැංකුව අධිපති වූයේ සිංගප්පූරු පුරවැසියෙක් වෙන අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා. ඔහු සිංගප්පූරු පුරවැසියෙක් වෙන බැවින් ඒ පත්වීම නොකරන ලෙස මේ රටේ විවිධ පාර්ශ්වවලට අයිති බොහෝ අය ඉල්ලා සිටියා. එහි යෝග්‍යතාව ගැන වගේම නීති අනුකූල බවත් ප්‍රශ්න කළා. ඒ අවස්ථාවලදීත් ඒ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ ඒ අවස්ථාවේ අගමැතිවරයා වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ මහ බැංකුව ඒ බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධ පරීක්ෂණ නිසි අවසානයකට ගෙනියන්න බැරි වෙලා තිබුණේ එතුමා මේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මේ රටෙන් නැවතත් ගිහිල්ලා සිංගප්පූරුව අපේ රටත් සමග ඒ පුරවැසියන් ඔහුගේ පුරවැසි අපේ රටේ පුරවැසිභාවය නැති නිසා ඔහු සිංගප්පූරු පුරවැසියෙක් නිසා ඔහුව මේ පරීක්ෂණ කටයුතු වලට අපේ රටට ගෙන්වා ගැනීමට බැරි වූ නිසා. අපි හිතනවා මේ රාජතාන්ත්‍රික සංචාරය අපේ ජනාධිපතිතුමා අද වංචාවෙන් තොර දූෂණයෙන් තොර රටක් ගැන කතා කරනවා. ඒ සඳහා එතුමාගේ කාලයේ සිදු වූ ඒ මහා වංචාව මෙතෙක් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ සිදුලා තියෙන විශාලම මුල්‍ය වංචාව ඒ වංචාවෙන් තොර රටක් වෙනුවෙන් අර්ජුන් මහේන්ද්රන් මහතාව මෙරට ඒ අදාළ නීත්‍යානුකූල ආයතනවලට බාර දීම සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත් වීම මේ මොහොතේදී සිංගප්පූරුවේ සිට කරයි කියලා අපි හිතනවා. අපි කනගාටු වෙනවා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ආසන බැලුවම දෙන්නෙක් ඉන්නවා, මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා මුළු ආණ්ඩු පක්ෂයටම. අගමැතිතුමා නැහැ, සභානායකතුමා නැහැ, ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා නැහැ, අද විවාදයට ගන්නවා කියන සංචාරක අමාත්‍යංශ ඇමැතිතුමා නැහැ, නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ඇමැතිතුමිය කතාව කරා, ඔබතුමියත් දැන් යන්න ගියේ, දැන් ඉන්නවා. බොහොම හොඳයි. හරි, ඇත්තරම ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඝනපූර්ණෙත් නැහැ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි දන්නේ මේ රජයට අද අවශ්‍යතාවයක් තියනවද කියලා මේ රට ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඒ වගේම අද සාකච්ඡාවට බඳුන්වෙන්න නියමිතව තිබුණේ
විනාඩික කාලයක් තියෙන්නේ
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ඒ නියමයන්ුත් සාකච්ඡාවට බඳුන්වෙන්න නියමිතව තිබුණා. මට පෙර මේ සභාවේ අදහස් දැක්වපු දෙමළ ජාතික සන්ධානයට අදාළ මන්ත්‍රීවරු මීට කලින් අවස්ථාවක මනෝ ගණේෂ් මන්ත්‍රීතුමා එමත් මේ ප්‍රකාශයට පත් කරුණා උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ හම්බ වෙන බෞද්ධ පුරාවස්තු දෙමළ බෞද්ධයන් විසින් ගොඩනගපු ඒවා කියලා. ඒ ගැන ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාසය හා පුරා විද්‍යාව සම්බන්ධ ඉතිහාසඥයෝ කරුණු කියපුවාවේ. හැබැයි එතුමන්ල අවංකව එහෙම විශ්වාස කරනවා නම් එතුමන්ලගේ යුතුකම නෙවෙයි ඒ පුරා විද්‍යාස්ථාන රැකගන්නේ මලක් පූජා කරන එක. මේ දකුණේ අපිට ආරාධනා කරන්න අපි 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 කොළඹ මේ වේල් කරත් යනවට විරුද්ධ නැහැ. ඒ වගේම දැන් එතුමන්ල කියනෝ නම් එතුම් මේ දෙමළ ජනවාර්ගිකයන් කියලා මේවා ගොඩනැගුවේ අපි කියනෝ අපිත් උදව් කරන්න. අත්තල් බැඳගන්න අපිත් එක්ක මේ පුරා විද්‍යාස්ථාන මේ බෞද්ධ ආගමික ස්ථාන එකතු වෙලා අපි සංරක්ෂණය කළා දිනු කරමු කියලා.
කෙටියෙන් අවසන් කරන්න ගරුමන්තුමා.
ඒ වෙනුවට එක පැත්තකින් අයිතිවාසිකම් කියමින් ඒ මත ඒවා පොළොවට පස් කරන්න ඩෝසර් කරන්න ශිවලිංග ගහන්න කටයුතු කිරීම මිනිස්යෙක්ට නිඳා දෙන බව කියමින් මම මගේ අදහස් දෙකීම අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි ඔනරබල් SMM මුෂාරෆ්. You have 12 minutes.
How many minutes?
12.
தலைமை ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த விவாதம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இலங்கை மிக மோசமான ஒரு நெருக்கடியான நிலையிலிருந்து இப்போது பங்களாதேஷிடமிருந்து பெற்ற 200 மில்லியன் டாலர் கடனிலிருந்து 50 மில்லியன் டாலர்களை நாங்கள் ஒரு தேசமாக மீள செலுத்தி இருக்கின்றோம். எனவே வங்குரோத்து நிலையிலிருந்து நாம் பெற்ற கடனை மீள செலுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் மாறியிருக்கிறோம் என்றால் உண்மையில் அது மகிழ்ச்சியான ஒரு விடயம். அது பற்றி இங்கு யாரும் குறிப்பிடுவதாக இல்லை. எனவே அந்த ஒரு விடயத்திற்காக நான் அதிமேதக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை இந்த இடத்தில் நான் பாராட்டுகின்றேன். யார் என்ன சொன்னாலும் எதிர்த்தரப்பினர் இதற்கு முன்பு அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் இந்த நாட்டை வளமிக்க தேசமாக மாற்றியது போல் இங்கே வெறுமனை பீட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் ஜனாதிபதி தொடர்பாக எந்த ஒரு பாராட்டையும் தெரிவிப்பதற்கு தயக்கமாக இருந்தாலும் நான் துணிவோடு இந்த இடத்தில் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். அதிமேதகர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஒரு செயல் வீரன். இன்றைய இந்த காலகட்டத்திற்கு மிக பொருத்தமான ஒரு தலைவர் என்பதை அவர் மீளவும் மீளவும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பாக நான் இந்த இடத்தில் ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த தேசத்தை ஒரு 10-15 வருடங்களுக்கு அவரை நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஒரு ஜனாதிபதியாக, நிரந்தர ஜனாதிபதியாக நியமித்து அவருடைய தலைமையின் கீழ் பாராளுமன்ற தேர்தல்களை மட்டுமே நடத்துகின்ற ஒரு நிலையை இந்த நாட்டிலே உருவாக்குவோமாக இருந்தால் பொருளாதார ரீதியாக இந்த நாட்டை அவர் உயர்த்துவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இது. இவ்வாறு இருக்க இன்று நாட்டிலே சுற்றுலாத்துறையினுடைய வளர்ச்சி மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. 100,000 மேற்பட்ட ரஷ்யா சுற்றுலா பயணிகள் இந்த நாட்டிற்கு வந்திருக்கின்றார்கள். முதலாவது இந்த வருடத்தினுடைய 3 மாதங்களிலே ஏறத்தாழ $500 மில்லியன் அதிகமான பணத்தை நாம் ஈட்டியிருக்கின்றோம். இப்படி பார்க்கிற போது எமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. பல்வேறு செக்டரிலும் இருக்கின்ற குறைபாடுகள் களையப்பட்டு இந்த நாட்டை ஒரு நல்லதொரு பொருளாதார நிலைமையை நோக்கி கொண்டு செல்வதற்கான வேலை திட்டங்களை அரசாங்கம் வகுத்து செய்து கொண்டு வருகிறது. அதேபோன்று இந்த பாராளுமன்றத்திற்குள் இருக்கின்ற செக்டோரியல் ஓவர்சைட் கமிட்டி ஒவ்வொன்றுமே மிகுந்த பிரயோசனம் தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வெறுமனே நாங்கள் பார்த்தால் வெளியிலிருந்து விமர்சனம் செய்பவர்கள் எதுவுமே அடிப்படை புரியாது இங்கே விமர்சனம் செய்வார்கள். அதிலும் குறிப்பாக இந்த பாராளுமன்றத்திற்குள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருப்பதில்லை, எனவே இங்கு என்னத்திற்கு விவாதம் நடக்கிறது என்ற விமர்சனங்களை எல்லாம் எதிர்த்தரப்பினர் வைப்பதை நான் பார்க்கின்றேன். ஆனால் உண்மையாக ஒரு அரச தரப்பின் பிரதிநிதியாக இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். பல்வேறு கமிட்டி, பல்வேறு செக்டோரியல் ஓவர்சைட் கமிட்டிகள் ஊடாக இந்த நாட்டினுடைய ஒவ்வொரு துறையிலும் நாம் செய்ய வேண்டிய திருத்தங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே அலசி ஆராயப்படுகின்றன. அவைகளெல்லாம் நடைமுறைக்கு வந்து இந்த நாடு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கின்றேன். இது இவ்வாறு இருக்கத்தக்கதாக இதே பாராளுமன்றத்திற்குள்ளும் பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியிலும் ஆங்காங்கே சில இனவாத மோதல்களை நாம் அங்கே பார்க்கின்றோம். அது மிகுந்த மனவேதனையை தருகிறது. மீண்டும் ஒரு தேர்தலை மையப்படுத்தி ஒரு தேர்தல் அரசியலை செய்து இந்த நாட்டை சின்னாபின்னப்படுத்துவதற்கு எல்லா தரப்பினரும் முயற்சி செய்கிறார்களா என்பதான ஒரு கவலை எமக்கு மேலோங்குவதை தவிர்க்க முடியவில்லை. குறிப்பாக பார்த்தால் இன்றும் கூட தொல்லியல் இடம் தொடர்பான ஒரு சட்ட திருத்தம் வர இருந்தது, அது வேறொரு தினத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆர்கியோலஜி தொல்லியல் இடம் என்றால் அது வெறுமனவே ஒரு மதத்திற்கு மட்டும் உரித்தான ஒரு விடயம் என்பதாக நாம் இப்போது பேச தொடங்கினோமோ அப்போதுதான் இந்த நாட்டிலே பிரச்சனை தொடங்கியிருக்கிறது. அண்மையிலே ஜனாதிபதி தலைமையிலான ஒரு கூட்டம் தொடர்பான வீடியோ காணொலிகளை நாம் பார்த்திருந்தோம். அதில் ஜனாதிபதி மிக தெளிவாக சொன்னார், இந்த விவகாரங்களுக்கான பணத்தை நீங்கள் எங்கிருந்து பெறுகிறீர்கள் என்றால் சில பௌத்த பிக்குகள் தருகிறார்கள், அங்கேதான் பிரச்சனை தொடங்குகிறது. அவர்களிடம் பணத்தை பெறுவதற்கு எந்த உரிமையும் அவர்களிடம் இருக்கிறது, அவர்களிடம் முதல் பணம் எங்கிருந்து வருகிறது? எனவே இந்த தொல்லியல் இடம் என்பது எல்லா மதத்தினருக்கும் பொருத்தமான பொதுவான ஒரு விடயம் என்பதை நாம் எப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம்? பாகிஸ்தானுக்கு சென்று பார்த்தால் பாகிஸ்தானிலே பௌத்த தொல்லியல் அடையாளங்கள் மிகச் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதோடு மாத்திரமல்லாமல் அங்குள்ள பல சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் விதத்திலே அந்த ஆர்கியோலஜி தொல்லியல் இடங்கள் பேணப்பட்டு அது அந்த நாட்டினுடைய சொத்தாக இன்னும் ஒரு மதத்தினரால் பார்க்கப்படுகிறது. இலங்கையிலே மிக கவலையான ஒரு விடயம் என்னவென்றால் இந்து மதம் சார்ந்த, இஸ்லாமிய மதம் சார்ந்த தொல்லியல் அடையாளங்கள் பற்றிய அக்கறையும் பிரஜையும் இந்த தொல்லியல் திணைக்களத்திற்கோ அது சார்ந்த அமைச்சுக்கோ இல்லாமல் இருப்பது வேதனையை தருகிறது. எனவே தொல்லியல் என்கின்ற போது அது சகல இனம் இங்கு வாழ்ந்த ஆதிக்குடிகள் எல்லோருக்கும் உரித்தான ஒரு விடயம், அந்த தேசத்தினுடைய சொத்து. அது அதை வெறுமனே ஒரு சாரார் மட்டும் உரிமம் கோருகின்ற அல்லது ஒரு தொல்லியல் இடம் என்று ஒரு அடையாளம் காண்கிற போதே உடனடியாக அதிலே ஒரு சிலையை வைத்து ஒரு பௌத்த இடமாக அடையாளப்படுத்த போகிற போதுதான் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது. 2-3 வாரங்களுக்கு முன்பு பொத்துவிலும் இவ்வாறு ஒரு இடத்திலே ஒரு சதியை செய்வதற்கு அங்கே ஒரு பௌத்த பிக்கு முயற்சி செய்தார், ஆனால் போலீசாரினுடைய உதவியை கொண்டு நாம் அதனை தடுத்து நிறுத்தினோம். ஆனால் இன்று நான் பார்க்கின்றேன் கூகுள் மேப்பிலே அந்த இடத்திற்கு ஒரு பௌத்த பெயர் இடப்பட்டு விட்டது. யார் இதனை செய்கிறார்கள்? இங்கேதான் பிரச்சனை எழுகிறது. எனவே இங்கு இந்த நாட்டிலே இன்னும் இன்னும் நாங்கள் இனவாதத்தையும் மதவாதத்தையும் பேசி பேசி இருப்போமாக இருந்தால் இந்த நாடு குடியேற்றத்திற்கு பொருத்தம் இல்லாத நாடாக மாறிவிடும். இலங்கையை நாம் சுற்றுலாத்துறை பற்றி பேசுகின்ற இந்த தருணத்திலே குறிப்பிட வேண்டும், இலங்கை முன்னேறிவிடக் கூடாது என்பதை பல அயல் நாடுகள் விரும்புகின்றன, அதனை நாம் புரிந்தாக வேண்டும். இன்று மாலைதீவு பற்றி பேசுகிறார்கள், கடலை மாத்திரமே கொண்ட மாலைதீவு முன்னேறி இருக்கிறது என்றால் அங்கு வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகள் இங்கே வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் அவர்களும் மிக கவனமாக இருக்கிறார்கள். இலங்கையில் யுத்தம் தொடர்ந்தும் நடைபெற வேண்டும் என்பதை அயல் தேசங்கள் விரும்பின என்பதற்கான சான்றுகளை பல எழுத்தாளர்களுடைய நூல்களில் நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே இங்கே அந்த இனவாதம் என்ற ஒன்றை வைத்துக் கொண்டே இந்த நாட்டை அழிக்கலாம் என்பதிலே பலரும் முயற்சி செய்கிறார்கள், அந்நிய சக்திகள் முயற்சி செய்கின்றன. குறிப்பாக பார்த்தால் பசிபிக் சமுத்திரத்தை மையப்படுத்தி இருந்த உலக அரசியல் இப்பொழுது சீனாவினுடைய மேலாதிக்கத்தால் இலங்கையை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறது. இன்று இந்து சமுத்திரம் தான் உலக அரசியலினுடைய மையம். இந்து சமுத்திரம் உலக அரசியலின் மையம் என்றால் இலங்கை அதனுடைய முத்து, மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி. எனவே இலங்கை குறித்த பார்வை எல்லா தேசங்களுக்கும் இருக்கின்றன. அண்மை காலமாக நான் பார்த்தேன் அராபிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருக்கின்ற புதிய தலைவர் தலைவர்கள் இந்த ஆப்பிரிக்கா நாட்டை சூறையாடுகின்ற வல்லாதிக்க நாடுகள் பற்றி மிக காத்திரமாக விமர்சிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள். எங்கோ இருக்கின்றவர்கள் இங்கு எந்த ஒற்றுமையும் இல்லாத அமெரிக்காவாக இருக்கலாம், ஐரோப்பாவாக இருக்கலாம், எங்களை வந்து கேள்வி கேட்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று ஆப்பிரிக்கா தேசம் கண்விழித்திருக்கிறது. இங்கு இலங்கையில் என்ன நடக்கிறது என்றால் உன்னுடைய இனம் பெரிதா என்னுடைய இனம் பெரிதா என்று கேவலமான சண்டைகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். மிக கவலையாக இருக்கின்றது. வெறுமனே தேர்தலை மையப்படுத்தி இனவாத ரீதியாக தோற்றுவிக்கின்ற சில கிளேசங்களை பார்க்கின்ற போது மிக கவலையாக இருக்கின்றது. இன்று ஜனாதிபதி அவர்கள் பொருளாதார ரீதியான விடயங்களை முன்கொண்டு செல்கின்ற அதே வேளையிலே இந்த தீர்வு விடயம் சம்பந்தமாக பேசுகிறார். உண்மையிலே தீர்வு வேண்டுமா என்றால் வேண்டும். தீர்வு ஒன்று நமக்கு கிடைத்து சிறுபான்மை சமூகம் பெரும்பான்மை சமூகம் என்ற பேதம் கடந்து எல்லோரும் நாம் இலங்கையர்கள் என்கின்ற எண்ணக்கருவிக்குள் வந்தால் மாத்திரம்தான் நாங்கள் இந்த நிலைமைகளிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும், வர முடியும். நீங்கள் இந்தியா போன்ற தேசத்தில் இப்பொழுது பார்த்தால் சினிமா துறையை கையில் வைத்திருப்பவர் ஒரு இலங்கை தமிழர், பெருமையாக இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் கனவு கண்ட திரைப்படங்களை எல்லாம் எடுப்பதற்கு பணம் இல்லை, எப்படி இவ்வாறான இதிகாச படங்களை எல்லாம் நாம் எடுக்க முடியும் என்று கற்பனை பண்ணியவர்களுக்கு 3 நிமிடத்தில் அந்த காசை நான் ஒதுக்கி தருகிறேன் என்று இலங்கையைச் சேர்ந்த புலம்பெயர்ந்த ஒரு தமிழர் வந்து செய்கிறார் என்றால் இலங்கையில் இவ்வாறான புலம்பெயர்ந்திருக்கின்ற தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் ஏன் சிங்களவர்களும் முதலீடு செய்ய முற்படுவார்களாக இருந்தால் இலங்கை கடன் என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே அல்ல. என்ன பிரச்சனை? உள ரீதியாக நாம் ஒன்றுபடவில்லை. இன்று பிராந்தியங்களை ஒன்றிணைப்பது பற்றி பேசுகின்றோம். வடகிழக்கு இணைப்பு ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. வடகிழக்கு என்பது நிலத்தொடர்பு ரீதியாக ஒன்றிணைக்கின்ற விடயம் அல்ல, அது இதயங்களின் ஒன்றிணைவாக இருக்க வேண்டும். அது இதயங்களின் ஒன்றிணைவாக இருப்பதற்கான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் என்றால் அங்கே கேள்வி இருக்கிறது. சிங்கள சமூகம் அதை உருவாக்கவில்லை. இங்கு எல்லாமே பயத்திலே இருக்கின்றது. நான் பார்த்தேன், இலங்கையினுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்க்கிற போது 1829 கோல்ஃபுரு கமரூனுடைய அரசியல் யாப்பிலே 5 மாகாணங்கள் இலங்கையில் இருந்திருக்கின்றன. அதிலே வடக்கு தனி மாகாணம், கிழக்கு தனி மாகாணம், மத்திய மாகாணம், தென் மாகாணம், மேல் மாகாணம். எனவே அப்போதிருந்த 5 மாகாணத்தில் தமிழ் பேசும் மக்கள் செறிந்திருந்த வடக்கும் கிழக்கும் 2 தனித்தனி மாகாணங்களாக இருந்திருக்கின்றன என்பதை இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். பின்னைய நாட்களில் நாங்கள் மொழி ரீதியாக ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம், 1 மாகாணமாக மாறுவோம் என்பதான கோரிக்கைகள் தமிழ் தரப்பால் 1956 பண்டா செல்வா ஒப்பந்தத்தில் முன்வைக்கப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். 1987 இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தில் முன்வைக்கப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் அவ்வாறு 2 நிலங்களையும் இணைக்கிற போது 2 மனங்களையும் இணைப்பதற்கான சாத்தியங்களையும் நம்பிக்கையையும் தமிழ் தரப்பு முஸ்லீம் தரப்புக்கு உருவாக்கி இருக்கிறதா என்றால் அந்த இடத்திலே நான் கேள்வி கேட்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு எனக்கு இருக்கிறது. பெரும்பான்மை சமூகத்தினுடைய இனவாத ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு விமர்சனம் செய்கிற நாம் சிறுபான்மைக்குள் சிறுபான்மையாக இருக்கின்ற சமூகம் தொடர்பாக என்ன பிரஜையோடு இருக்கின்றோம்? மட்டக்களப்பிலே ஒரு நிலம் பிரச்சனை ஒன்று பூதாகரமாக இப்ப மாறி இருக்கிறது. அரச நிலம் என்பது நமக்கு புதிதான ஒரு விடயம் அல்ல. கிழக்கிலே இருக்கின்ற வடக்கிலே இருக்கின்ற முஸ்லிம்களுக்கு அரச நிலம் என்பது ஒரு பிரச்சனையான ஒரு விடயம் அல்ல. இன்று வைல்ட் லைஃபுக்கும் ஃபாரஸ்டுக்கும் 2006 வர்த்தமானி 2010 வர்த்தமானி ஊடாக மக்கள் செய்து கொண்டிருந்த காணிகளை எல்லாம் அரசுடமையாக்கி இருக்கின்ற இந்த சூழலில், இந்த காணிகளை விடுவிப்பதற்கான கோரிக்கை தசாப்தங்களாக சமூகத்தால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்த சூழலில் ஜனாதிபதி மக்களுடைய காணிகளை மக்களுக்கே கொடுங்கள் என்று இருக்கின்ற போது மகாவலி அதிகார சபையினுடைய ஒரு காணி என்று மகாவலி அதிகார சபையும் இல்லை, இது எங்களுடைய பூர்வீக காணி என்று முஸ்லிம் சமூகத்தவர்கள் கோருகின்ற இந்த சூழலில் மாற்று இனமான நாம் இந்த இடத்திலே ஒரு சமூக ஒற்றுமையை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற பொறுப்பை மீறி அரசகாணியை ஆக்கிரமித்திருக்கிறார்கள், நான் தட்டி கேட்பேன் என்றெல்லாம் ஒரு வீண் அரசியல் நாடகம் ஒன்றை ஆடி அந்த இடத்தில் அந்த வீடுகள் எரிக்கப்பட்ட போது உடைக்கப்பட்ட போது முஸ்லிம் சமூகம் அடைந்த வேதனை என்பது நிலரீதியான தொடர்பு அல்ல, வடக்கு கிழக்கு, இது மனங்களை இணைக்கின்ற ஒரு விடயம். எனவே நாங்கள் அவதானமாக இருக்கிறோம் என்கின்ற செய்தியை தமிழ் சமூகத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு எமக்கு இருக்கிறது. குறிப்பாக நாம் பார்க்கிற போது முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகள் என்பவை வேறு, வடகிழக்கிலே தொல்லியல் ரீதியாக அதே போன்று புவியியல் ரீதியாக பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஃபாரஸ்டாலும் வைல்ட் லைஃபாலும் சதா நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம். இவைகளை சேர்த்து நாங்கள் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது. சிங்கள சமூகத்தினுடைய ஆக்கிரமிப்பு பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் 1948 வடகிழக்கில் சைபர் தசம் 5% இருந்தவர்கள், 56 சிங்கள சமூகம் 9%, 65 சிங்கள சமூகம் 13%, 81 25% எவ்வாறு மாறியது? குறிப்பாக பார்த்தால் 1948 81 நாட்டில் 238% அதிகரிப்பு சிங்கள சமூகத்தவர்களிடையே உருவானது. வடக்கு கிழக்கில் 855% உருவாகிய தொடர்பாக எல்லாம் நாம் கேட்க வேண்டும், நாம் விவாதிக்க வேண்டும், நமக்கிடையில் ஒரு ஒற்றுமை உருவாக்க வேண்டும், அங்கே உங்களோடு இருக்கிறோம் என்று சொல்ல நாம் தயாராக இருந்தாலும் எங்களை நீங்கள் எப்படி வழி நடத்துகிறீர்கள் என்பது தொடர்பான கேள்விகள் இங்கே முக்கியமாக இருக்கின்றது. முஸ்லிம் தலைமைகள் இங்கு இருக்கிறார்கள். தீர்வு பேச்சுவார்த்தைகள் வருகிறது, முஸ்லிம் தலைவர்களுக்கு நாம் எங்கிருக்கிறோம் என்றே தெரியாது. முஸ்லிம் காங்கிரசினுடைய தலைவர் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்களையும் ஏனைய தலைமைகளையும் நோக்கி நான் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றேன். வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு தொடர்பாக கிழக்கின் பாராளுமன்ற பிரதிநிதியாக நான் சொல்கிறேன், வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு பேசப்பட வேண்டும். அந்த இணைப்புக்கு நாம் சம்மதம் இல்லை என்பதிலே கிழக்கிலே இருக்கிற முஸ்லிம்கள் நாம் தெளிவாக இருக்கின்றோம். அவ்வாறு சம்மதிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அவை பேசப்பட வேண்டும். இங்கே முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் எப்போதும் சொல்கிற ஒரு விடயம், அது நடக்காத ஒன்று. அவர்கள் அவர்களுடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறார்கள், நாம் ஏன் பதில் சொல்லி குழப்ப வேண்டும் என்கின்ற புடவைக்கு மேலால் சொல்கிற வேலையை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் நிறுத்த வேண்டும். வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு என்பது அவர்களுடைய விருப்பம், அந்த உரிமையை அவர்களுடைய
கோரிக்கை. நிறைவு செய்யும்,
ஆனால் கிழக்கு பிரிந்தே இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடு. என்னுடைய கண் வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். இல்லை, இது என் கண் தர முடியாது என்று என்னுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்வது அது அவசியமற்ற ஒன்று என்று நீங்கள் இந்த சமூகத்தை வழிநடத்துவீர்களாக இருந்தால் உங்களை மிக காத்திரமாகவும் காட்டமாகவும் விமர்சிப்பதை தவிர வேறு வழியே இல்லை. எனவே இனங்களோடு நாங்கள் பயணிக்க விரும்புகின்றோம், ஆனால் அதற்கான சூழ்நிலைகளை நம்பிக்கைகளை சகல இனங்களுக்கும் கொடுக்கும் வகையில் முதலில் இந்த சிறுபான்மைக்குள் ஒரு ஒற்றுமை நிலைப்பாட்டை நீங்கள் உருவாக்குங்கள் என்று இங்குள்ள சிறுபான்மை தலைமையிடம் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
நன்றி. ஆனரபிள் எஸ் வி ராதாகிருஷ்ணன்.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்றைய சுற்றுலா துறை அபிவிருத்தியிலே ஒரு பங்கை இலங்கை அரசாங்கம் வைத்திருக்கின்றது. அந்த வகையிலே பல்வேறு பகுதிகள் சுற்றுலா மையங்களாக அதாவது பிரேரிப்பதற்கு அல்லது அனுபவி உற்சாகப்படுவதற்கான நடவடிக்கை இப்பொழுது அரசாங்கம் எடுத்து வருகின்றது. ஆகவே இந்த வகையிலே நாங்கள் நுவரெலிய மாவட்டத்திலே நுவரெலியாவிலே பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம், நுவரெலிய டிவிஷன் 19 கிராம சேவர் பிரிவுகளும் அதேபோல் அம்பகமுவில் 8 கிராம சேவர் பிரிவுகளும் கொத்தமலையிலே 12 கிராம சேவர் பிரிவுகளிலும் அதேபோல வளப்பனையில் 2 கிராம சேவை பிரிவுகளும் ஆக மொத்தம் 41 கிராம சேவை பிரிவுகள் நுவரெலிய மாவட்டத்திலே சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பினை பெற்றிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வாய்ப்புக்கு நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி கூறுகின்றோம். அதேபோல வெளிகம பிரதேசத்திலே 19 இடங்கள் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்திக்காக செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று இலங்கையினுடைய சுற்றுலாத்துறையை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கையிலே சுமார் 5 லட்சம் பேர் சுற்றுலாத்துறையில் நேரடியாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்கு அப்பால் மறைமுகமாக கிட்டத்தட்ட 30,000 பேர் இந்த 30 லட்சம் பேர் இதிலே சேர்ந்து ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள், இதிலே பயனடைவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கின்றன. நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இவ்வளவு மக்கள் இந்த நாட்டிலே இன்று வசதி வாய்ப்பை பெறக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்றது. ஆகவே இந்த துறையை அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் அக்கறையாக இருக்கின்றோம். இலங்கையின் வரலாற்றில் சுற்றுலாத்துறை உச்சத்தில் இருந்த காலம் 2018 இந்த ஆண்டிலேதான் மொத்தமாக 23 லட்சம் பயணிகள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். நாட்டிற்கு 4.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் கிடைக்கப்பட்டன. அந்த ஆண்டிலேயே இது 3.5 பில்லியன் டாலர்களாக குறைந்துவிட்டது. காரணம் கோவிட் வந்ததன் காரணமாக. அந்நிய செலவாணியை நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதிலே சுற்றுலாத்துறை இப்பொழுது 3வது இடத்திலே காணப்படுகின்றது. நாட்டின் மொத்தம் அந்நிய செலவாணி 13% முதல் 15% வரை பங்களிப்பை சுற்றுலாத்துறை வழங்குகிறது. ஒரு பயணி இலங்கைக்கு வருவாய் தருவாராயின் ஒரு நாளைக்கு 170 முதல் 180 டாலர்கள் இலங்கைக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றன. இலங்கைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் 46% இலங்கை ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தை பயன்படுத்துகின்றார்கள். ஆகவே இது இன்னொரு வகையிலே இலங்கைக்கு கிடைக்கின்ற ஆதாயமாக இருக்கின்றது. இப்படி இலங்கைக்கு கிடைக்கின்ற இந்த ஆதாயத்துறையிலே ஒரு கணிசமான அளவு மக்களுடைய வாழ்க்கை வசதிக்கு இந்த சுற்றுலாத்துறை உதவி செய்வதையும் சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதிலே நாங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டும், அக்கறையாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று எங்களுக்கு நான் நினைக்கின்றேன் 1வது வருமானம் தருகின்ற ஒரு செலவில்லாத ஒரு வருமானத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த சுற்றுலாத்துறை. அந்த வகையிலே நுவரெலிய மாவட்டம் இன்று இந்த சுற்றுலாத்துறையிலே அபிவிருத்தி அடைந்து வருவதையும் நாங்கள் காணுகின்றோம். ஆனால் அதற்கென அந்த சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்ற வருபவர்களுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுவது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். பொதுவாக சுற்றுலா விடுதிகளுக்கு குடிநீர் பிரச்சினை அதிகமாக காணப்படுகின்றது. மின்சாரம் நீர்க்கட்டணம் அதிகரிப்பின் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக பணத்தை அறவிட வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது. சுற்றுலாத்துறையில் ஈடுபடுகின்ற வாகனங்களுக்கு கடன் சலுகை அடிப்படையில் வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் அறிவித்தாலும் அவ்வாறு இப்பொழுது இடம்பெறாமையினால் வாகனங்களுக்கு தவணை கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படுவதால் அதிகமான வாகன உரிமையாளர்கள் தங்கள் வாகனங்களை விட்டுவிடுகின்றனர். நாட்டில் காணப்படுகின்ற அமைதியற்ற சூழ்நிலை காரணமாக சுற்றுலாத்துறை வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது. இலங்கையிலே பல போராட்டங்கள் நாளோறும் நடக்கின்ற காரணத்தினால் சில சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருவதை தவிர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். இலங்கையில் ஏற்படும் பருவகால மாற்றத்தினால் பல்வேறு உயிரழிவுகள் அழிவடைகின்றன. இதனால் சுற்றுலாத்துறைக்கு பெரிதும் பாதிப்படைகின்றன. ஆகவே இதையெல்லாம் அரசாங்கம் கருத்திலே கொண்டு இவற்றை மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். உடனடியாக உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை சுற்றுலா செய்வதற்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும். சகல ஹோட்டல்களும் சுகாதார விதிமுறைகள் பேணுவதற்கு சான்றிதழ்கள் பெற வேண்டும். அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் பிரவேசிக்கும் பிரதேசங்கள் இனங்கண்டு சிறந்த வழிகளை முகாமைத்துவத்தை பேணப்பட வேண்டும். வரலாறு சிறப்புமிக்க பிரதேசங்களில் இனங்கண்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகைக்கு ஊக்குவிப்புகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக சீத்தாலியா போன்ற கோவில்களுடைய இதிலே இன்று மக்கள் அதிகமாக வருகின்றார்கள். இதில் ஊக்குவிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதற்கு அடுத்தபடியாக இன்று அரசாங்கம் சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிக்கின்ற அதே நேரத்தில் இந்தியாவிலிருந்து இப்பொழுது அதிகமாக டூரிஸ்ட் பயணிகள் இங்கு வருகின்றார்கள். அதற்காக இப்பொழுது பல விமான சேவைகள் இந்தியாவும் இலங்கையும் இணைந்து செயல்படுகின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல பயணிகள் கப்பல்கள் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற இந்த சுற்றுலா மட்டுமல்ல ஒரு இன ஐக்கியம், அதாவது எங்களுடைய பிரதேச ஐக்கியமும் அதே போல கலாச்சார உறவு முறையும் இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்திய பிரயாணிகள் இங்கு வருவதை நாங்கள் ஊக்குவிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே போல இன்று சுற்றுலா பயணிகள் வருவது இலங்கைக்கு நன்மை கொடுக்குமே, அது நன்மை கொடுக்கின்ற அதே நேரத்தில் இலங்கை அரசாங்கம் சில வேலைகளை இப்பொழுது செய்து வருகின்றது. பெரும்பாலும் நாங்கள் வசிக்கின்ற மலையக பிரதேசங்களிலே அதிகமான பார்களை உண்டாக்குவதற்கான நடவடிக்கையை இப்பொழுது அரசாங்கம் எடுத்து வருகின்றது. உதாரணமாக நூரெலியாவிலே கடந்த காலங்களிலே டயகம பிரதேசத்திலே பார் ஒன்று போடுவதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது, நாங்கள் அதை தடுத்து நிறுத்தோம். அதே போல இப்பொழுது ரெண்டு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றது. ஒன்று சென்ட்கிளயர் தோட்டத்திலே, அதாவது பாதை ஓரத்திலே ஒரு பார் போடுவதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போல ராகலையிலும் ஒரு பார் போடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இப்பொழுது நாங்கள் அறிகின்ற ஒரு விஷயம்தான், அரசாங்கத்திற்கு ஒரு புதிதாக ஒரு மெம்பர், அதாவது
உறுப்பினர்
புதிதாக ஒரு மெம்பர் போய் சேர்ந்தால் மூணு பார் கொடுப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. புதிதாக ஒரு மெம்பர் போனா மூணு பார் கொடுக்கலாங்களாம், அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு செலவு செய்யறதுக்கு. ஆகவே இதே கொடுத்தால் நீங்க கொடுங்க, அது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் மலையகத்தை டார்கெட் பண்ணி அந்த மக்களை கெடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நீங்கள் செய்யப்படக்கூடாது. அதனால் மக்கள் மிகவும் துன்பத்துக்குள்ள, ஏற்கனவே ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கின்ற இந்த மக்கள் அதிகமான பார்கள் வருவதன் மூலமாக இன்னும் மோசமாக பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல நேற்று கடந்த ரெண்டு தினங்களுக்கு முன்பு இந்த மாத்தலை ரத்வத்த பகுதியிலே எல்கடுவ பிளான்டேஷனுக்கு சொந்தமான தோட்டத்திலே ஈடுபட்ட, அதாவது ஒரு ஒரு கொட்டில் அமைக்க போய் அந்த கொட்டிலே அந்த உதைத்த அந்த
தோட்டமாக நிறைவு செய்யும்
உதைப்பதை நாங்கள் வீடியோ மூலமாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. இன்று காலையிலும் நாங்கள் பாராளுமன்றத்திலே ஒரு போராட்டங்களை நடத்தினோம். ஆகவே இவ்வாறு இது ஒரு இது வந்து வீடியோல வந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் தான்,
நிறைவு செய்யும்
போல பல சந்தர்ப்பங்கள் மலையக பகுதியிலே இடம்பெறுகின்றது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும், அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும், மக்களை துன்புறுத்தக்கூடாது. இன்று தோட்டத்துறைகள் தான் இந்த நாட்டினுடைய சிற்றரசர்களாக இளவரசர்களாக இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சிற்றரசர்கள் முறை நாட்டிலே உலகத்திலே ஒளிந்தாலும் இந்த தோட்டப்பகுதியிலே இன்னும் ஒளியவில்லை என்பதுதான் எங்களுடைய ஆதங்கம். ஆகவே இதை நிறுத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை கூறி என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
ஆனரபிள் அஜித் மானப்பெருமை.
விசேஷம் அப்படி தான் அப்பே ராட்ட விதேஷ் சாஞ்சிதாத்தின் அந்திமட்டும் பிந்துரை வட்டில கோட்டாபி ராஜபக்ச ஜனாதிபத்தும் அவரு தேகமாரா கரலா மீராட்டே விதேஷ் சாந்தி பிரமாணே நெத்திரம நெத்தி கரல தார தமை கியே இவகேம தெங்கலூர் சண்ட பெஹ மஹிந்த ராஜபக்ச மகத்தியா கரப்பு வியாபுதி திஹா பெலுஹாம் நெலும் குழுன மத்தல குவந்துரு போல மீவகே தேவல் திஹா பெலுஹாம் சூரிய கிரீடாங்கனே பெலுஹாம் மீவடி நயகே வண்ட கிஹாம කොහොමත් ඔලු උසන්න බැහැ. එහෙමනම් අපිට මේ සඳහා ලොකු ප්‍රවේශයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වැඩි දියුණු කරලා මේ රට ඩොලර් සංචිතය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා යම් වැඩපිළිවෙළක් ගන්න පුළුවන් නම්. ගරු ඇමතුමිය ප්‍රකාශ කළා නයිට් ලයිෆ් නැති නිසා සංචාරක ව්‍යාපාරය වෙලා රැයට බොණ්ඩ දෙන්න ඕනි සංචාරකට ගිනා රැය එළි වෙනකල් බොණ්ඩ දුන්නොත් සංචාරක ව්‍යාපාරය දෙයක් ලොකුවට කරගන්න පුළුවන් කියලා ගරු ඇමතුමියගේ අදහස තිබ්බා. නමුත් මමත් ඊට එකතු වෙනත් අදහසක් නුනනම් මම හිතනවා ඇමතුමියගේ අවධානයට යොමු කරනවා වනජීවී වන සංරක්ෂණ ආයතන. ඒ වගේම මැණික්කා සරණාභරණ ව්‍යාපාර සමුද්‍ර පරිසර හා වෙරළ සංරක්ෂණ ආයතන හා ඒකාබද්ධ වෙලා වැඩ කළොත් මේ රැයට බොණ්ඩ දෙනවට වඩා නැත්තම් රැය එළි වෙනකල් සංගීත ගහනවට වඩා ඊට වඩා ආකර්ෂණයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් මේ ගැනත් හිතන්න කියලා මම ගරු ඇමතුමියට විශේෂයෙන්ම අවධාරණය යොමු කරනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා වනජීවී ගැන කතා කරොත් පහුගිය කාලේ මුතු රාජා ඇතා අපි දැක්කා තායිලන්තේට අරන් ගියා ලංකාවට මේක හදාගන්න මේ සතාට බේත් කරගන්න විදිහක් නැහැ කියලා. මම හිතනවා මේ ඇත්පැටියා ලංකාවට ගේනකොට එච්චර ආකර්ෂණීය සතෙක් නෙමෙයි වෙන්න ඇති. නමුත් මෙයා හැදිලා වැඩිලා එනකොට ඇත්තටම ලෝකේ ඉන්න දුර්ලභම ගණේ ආකර්ෂණයක් තියෙන ඇතෙක් බවට පත් වෙලා තිබ්බා. නමුත් මේ ආපසු මේ ඇතාව ආපසු ගෙනියන්න දීමෙන් මම කිව්වා සංචාරක අමාත්‍යාංශය මේක පොදු වස්තුවක් හරි කරලා පොදු වස්තු කරපුව ඇතු ඉන්න ඕන තරම් පොදු වස්තුවක් හරි කරලා මේ ඇතාව රඳවගෙන අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම කරා නම් අපිට අපේ රට අලි ඇතුන් පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ රටක්. අලි ඇතුන් බලන්න සංචාරකයෝ අපේ රටට එනවා. නමුත් මේ යන්න දීපේක ගැන මම හිතනවා අපිට ලොකු කලලක් වුණා. අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට යම් කලලක් වුණා කියන එක මම විශේෂයෙන් කියනවා. දැන් තායිලන්තයේ කෝටි ගාණක් වියදම් කරලා මේ ඇත අරන් ගියාට මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තුලින්ම මේ ඇතවම පෙන්නලා මේ කෝටි ගාණ උපයන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා තායිලන්තයේ අපේ ඒ කියන්නේ අපේ කියන අලි ඇත්තු කියන එක අපේ අනන්‍යතාවයක් වුණාට දැන් අපේ අනන්‍යතාවයත් අපිට කළු පැල්ලමක් හදාගත්තනේ. මේ වගේ දේවල් වලට මැදිහත් වෙලා අපිට මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන වැඩි දියුණු කරන්න මම හිතනවා පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම අපි දන්නවා අද අපේ ලංකාව ජෙම් පැරඩයිස් මැණික්කා සරණාභරණ වල පැරඩයිස් එකක් වෙලා තිබිච්ච ඉතිහාසයක් තිබිච්ච රටක්. ඒක අද වෙනකොට විවිධ රටේ තියෙන විවිධ නීති ක්‍රමවේද නිසා මේ මැණික්ස් කර්මාන්තයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ කඩාවැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම රත්තරන් වලට තියෙන බදු පැනවීම නිසා මේ ජුවලරි කර්මාන්තයත් වැටිලා තියෙනවා. එතකොට අපි මම කියන්නේ මේ වගේ මම කියන්නේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ඉඳගෙන මේ ඉන්න සංචාරකයන්ට බොණ්ඩ දීලා සංගීත ගහලා විතරක් වඩා එහාට ගිහිල්ලා මේ වගේ දේවල් ගැන අනිත් අමාත්‍යාංශත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා වැඩ කරලා හදන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අපිට මීට වඩා ප්‍රවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම අපි බැලුවොත් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය දිහා බැලුවොත් වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේව එකතු කරලා බැලුවොත් වෙරළ කලාප 28ක් හඳුනාගෙන තියෙනවා අපි වැඩි දියුණු කරන්න. මොකද අපේ ලංකාවට මේ බීච් මේ මුහුද ආශ්‍රිතව වැඩ කටයුතු කරන්න නාන්න මුහුදේ නාන්න මේ වගේ දේවල් වලට මේ සංචාරකයේ ඕනතරම් එනවා. ඉතින් ඒ ඇයට හොඳ දැන් ලෝකෙම තියෙනවා මේ බ්ලූ ෆ්ලැග් බීච් කියලා සර්ටිෆිකේෂන් එකක්. මේ සර්ටිෆිකේෂන් එක අපේ රටේ අරගෙන නැහැ කිසිම බීච් එකකට. නමුත් ඒතර ලෝකෙට කියන්න පුළුවන් නම් අපේ බීච් සේෆ්ටි තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වතුර හොඳයි, පරිසරය හොඳයි, ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා කියලා ලෝකෙට පණිවිඩයක් යවන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අපිට තියෙන දේවල් වලින් අපිට ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. මේ ගැන විශේෂයෙන්ම කියනවා. දැන් මීගමු වෙරළ දිහා බැලුවොත් මේ මීගමු වෙරළට සංචාරකයෝ එන වෙරළක්. හැබැයි ගඳේ බෑ, පැත්ත පළාතක යන්න බෑ. මොකද හේතුව මීගමු වෙරළේ කරෝල විකුණනවා. කරෝල වෙලනවා. හැබැයි කරෝල ව්‍යාපාරයක් මේ රටේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා යම් වැඩපිළිවෙළක් රජය මැදිහත් වෙලා සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව හරි කම නැහැ මැදිහත් වෙලා ඒ කරෝල වේලීම සඳහා යම් වැඩපිළිවෙළක් හදලා දීලා මේ මුහුදත් සංචාරකයන්ට ගැවසෙන්න පුළුවන් මුහුදක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඒ වගේම අපි දන්නවා අපේ දෙවනි ලෝක යුද්ධයේදී ගිලිචි නැව් තියෙනවා. මේ නැව් ආශ්‍රිතව සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්න පුළුවන් මේ ship racks ආශ්‍රිතව
සංචාරක order please මූලාසනයේ සඳහා මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ නමක් යෝජනා කර
මම නිමල්පිය තිස ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ නම යෝජනා කරනවා.
ඒ නම ස්ථිර කරන්න ගරු මන්ත්‍රීවරේ
ඒ යෝජනාව මම විසින් ස්ථිර කරන්න ලබනවා.
මූලාසනයේට නිමල්පිය තිස මන්ත්‍රීතුමා.
ඔව්. එතකොට ගරු මූලාසන නිරුද මන්ත්‍රීතුමනි, එතකොට අපේ රටේ නිල් තල්මසුන් සඳහා සුවිශේෂ රටක් අපේ රට. එතකොට මේ මුහුදේ ඉන්න ජලයේ ඉන්න විශාලම සත්වයා
අන්තිම ආපගම කනගාටුයි. ඔබතුමයි
කාර්යාලයේ නිල් තත්මසල් මුහුදේ ඉන්න විශාලම ජලයේ ඉන්න විශාලම සත්වයා, එයත් අපේ රටට ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම ගොඩබිමේ ඉන්න විශාලම සත්වයා අලියා අලියැත්තු, ඒකටත් අපේ රටේ ප්‍රසිද්ධයි. මේ දෙකම ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන් අපිට. මේ දෙකම බලන්න එන්නේ මේ ව්‍යාපාරය, මේ දැකීම, මේ බැලීම අපිට වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් නම්, ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපේ යාල වගේ අභය භූමි තියෙනවා, මේ වගේ දේවල් වලට එන්න පුළුවන්. කඩෝලාන වනාන්තර තියෙනවා ගරු මුලස්නිරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, කඩෝලාන වනාන්තර අපිට විශේෂ සුවිශේෂ රටක්. කඩෝලාන සම්බන්ධයෙන් සමහර ඇමතිවරු ඇහුවා කඩෝලාන ඔක්සිජන් බොන්ඩ් කණ්ඩද කියලා ඇහුවා ගිහිල්ලා. මං කියන්නේ මේවල අගේ තේරුම් අරගෙන ලෝකෙට විකුණන්න පුළුවන් දේවල්, ඒ සඳහා මේ වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දීවර වරායවල් ගත්තොත් එහෙම බොහොම දුගදහම නා, මේවා සඳහා යම් නවීකරණයක් කරලා සංචාර ව්‍යාපාරයත් ඒහා සමානම ඇති කරලා මැරීනාස් ඇති කරන්න වැඩපිළිලක් අපි යෝජනා කරනවා. ඒකින්ද මම කියනවා රැට පැය 24ම බොණ්ඩ දෙනවට වඩා, ඒ සංගීත කරනවට වඩා මං කියන්නේ බීම නැති හින්දා මේ ලංකාවට සංචාරක වෙන්නේ නැහැ. අනිත් අමාත්‍යාංශත් එක්ක එකතු වෙලා සංචාර ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කරලා එතුමිය කැමැති ඔය වාර්තිකත් අරගත්තට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
හොඳයි.